Dobrý den. Michal Macháček absolvoval doktorské studium na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a taky zahraniční pobyty na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, Historickém ústavu Slovenské akademie věd a Historické fakultě Moskevské státní Lomonosovy univerzity. Je hostem Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A to proto, že jste napsal monografii, Gustav Husák se to jmenuje. Vám je kolik? 31, pane doktore?
Ano.
Jak se píše o člověku, kterého jste nemohl zažít? To vám byly 3 roky, když byl rok 89?
Tak můžeme tu otázku zobecnit, jak se píše středověkářům o králích a královnách. Tak máte tam jisté odosobnění.
Tak tam je to možná trochu jiné, protože zase řada vašich kolegů si tu éru Husákovu pamatuje a zažila ji na vlastní kůži, tak i v tom duchu se třeba objevují některé recenze na vaši knihu Gustav Husák.
Tak samozřejmě, je to velice pro některé kolegy citlivé téma. Někteří historici už působili i před rokem 89 na různých pozicích, ať už tedy v disentu, dokonce někteří se dostali do vězení, ale někteří zase na oficiálních institucích a psali tak, jak se po nich žádalo. Takže je to velice emotivní téma a citlivá téma.
A co jste jako mladý vědec pochopil o normalizaci?
No, že to byla doba dvojích tváří, strašné seberegulace, jak té politické reprezentace, respektive části politické reprezentace, včetně Husáka, tak i společnosti.
Posloucháte Radiožurnál, hostem je doktor Michal Macháček, historik. O Gustavu Husákovi budeme mluvit v těch následujících minutách našeho vysílání.
Host Jana Pokorného.
Posloucháte Radiožurnál, hostem je doktor Michal Macháček, historik, autor knihy Gustav Husák. Proč jste se zaměřil, pane doktore, na posledního komunistického prezidenta?
No, přišlo mi, že ten jeho život není dostatečně probádaný a na začátku byl asi takový impuls, že ten příběh byl nesmírně dramatický a jako komu se podaří být vyloučený ze stejné strany 3x.
A zůstat věrný těm myšlenkám.
Zůstat věrný těm ideám a i té straně a komu se podaří z chudobných poměrů na Slovensku to dotáhnout až do sídla českých králů. Tak to je fantastický příběh, tak tohle mě lákalo. A čím víc jsem do toho pronikal, tak tím víc mě to interesovalo. Protože na tom Husákovi se dají pěkně ukazovat dějiny 20. století a také dějiny československých vztahů.
Když si vzpomeneme na 50. léta, kdy byl Gustav Husák 9 let ve vězení, a přesto, jak už jste říkal, ty ideály komunismu neopustil, ten jenom mladší generaci připomeňme, že ho věznili komunisté, že to bylo například z komunistického režimu. Proč měl tak nezlomnou víru? To bylo kvůli tomu, že pocházel z těch chudých poměrů a musel si všechno, co udělal, tvrdě odpracovat?
No, dá se to tak říct. Byla tam generační paměť, generační zkušenost, kdy on zažil meziválečné období a s tím režimem vlastně nesouhlasil, s tím režimem vlastně kapitalismu, který v sobě zahrnoval hospodářské krize, nezaměstnanost a tíživou sociální situaci, tím spíše na Slovensku. Takže on se hledal nějaké nové řešení, jako jinou variantu, zlídnul se v Sovětském svazu, dost jako idealisticky, tam nebo neměl dostatek informací, ale pak v tom vlastně zůstal a pěl a už pak se s tou myšlenkou nedokázal rozloučit. On vždycky tvrdil, že vlastně není chyba v myšlenkách, v ideích, ale v lidech, který ty myšlenky realizují.
Jaký byl Gustav Husák vězeň? Protože to byla velmi důležitá etapa jeho života, těch 9 let ve vězení, kdy musel čelit bolesti, strádání.
Vězení to byl ze začátku, dá se říci, s nadsázkou nedisciplinovaný, protože se odmítal přiznat vlastně celou tu dobu. I když třeba přiznal, že se něčeho dopustil, tak bylo to teda pod šíleným psychickým i fyzickým tlakem, tak to pak odvolal a zatvrdil se a už pak nic nepřiznával a musíme říct, že a konstatovat, že byl velmi jako statečný.
Tomu zachránilo život pravděpodobně?
Je to dost pravděpodobné, že mu to zachránilo život, protože vlastně nemohl být využit v monster procesech, které se dělaly na veřejnost, kdy vlastně všichni lidé, ti účastníci procesu se naučili naspamět své scénáře, co mají říkat, aby to zapadalo. A on vlastně nemohl být využit, protože by to rozbíjel, což by nedělalo dobře na veřejnost.
Z čeho ho vlastně obviňovali? A za co ho
on byl obviněn z takzvaného buržoázního nacionalismu, slovenského buržoázního nacionalismu. To můžeme definovat tak, že Husák Husák umocňoval a preferoval slovenské nacionální zájmy nad zájmy komunistického hnutí. To bylo to oficiální obvinění, ale bylo to různě překroucená účelová obvinění. V Moskvě bylo dáno zadání koncem 40. let, že se hledá vnitřní nepřítel uvnitř jednotlivých komunistických stran. To souviselo s roztržkou s Titovou Jugoslávií, kde dochází mezi Stalinem a Josefem Brozem Titem k rozporu a Stalin chce předejít tomu, aby i další země se nechovaly vlastně neposlušně. Čili hledá se nepřítel a ti soudruzi vlastně mezi sebou mají pocit strachu, na koho to padne, a takže různě na sebe donášejí informace i do Moskvy a padne to na Husáka.
Říká host dnešního radiožurnálu historik Michal Macháček.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Posloucháte radiožurnál, hostem je historik doktor Michal Macháček. Debatujeme o postavě posledního komunistického prezidenta Gustáva Husáka. Už jsme se dotkli toho období, kdy byl v 50. letech ve vězení, v 60. letech potom byl takzvaně rehabilitován, pak přišel rok 1968, okupace tehdejšího Československa některými vojsky Varšavské smlouvy. No a pak začala, řekl byste to tak, hvězda Gustáva Husáka stoupat?
V politických funkcích. Ale ta hvězda začala stoupat už začátkem roku 68. Právě v souvislosti s nástupem procesu, který my dneska označujeme jako pražské, abych ale lépe řekl, československé jaro.
Jak se projevovala ta stoupající Husákova hvězda v tom 68.
Husák díky tomu, co si prožil v minulosti, 9 let ve vězení, nepřiznal se, takže v očích mnohých lidí byl vnímán jako hrdina, jako člověk, který i přináší nové myšlenky a může ten systém změnit. Takže přináší naději. Takže v mnohých očích Husák představoval něco nového, a lidé se do něj projektovali právě možnost změn. A Husák byl do toho roku 68, ačkoliv byl rehabilitován, držen politiky stranou. Byl jenom řadovým členem Komunistické strany Československa, bojkotoval ho tehdejší šéf KSČ a prezident Antonín Novotný, který si nepřál emancipačním snahám slovenského národa. V té době už to dost jako rezonuje, že Slováci chtějí mít rovnoprávné postavení v Československu, ale i takový Alexandr Dubček a jeho pravá tehdejší ruka Vasil Bilak, tak ho drží stranou.
Jaký byl vztah mezi Gustavem Husákem a Alexandrem Dubčekem v tu dobu?
No právě, že nebyl jako příliš ideální. Ono to souvisí ještě s dávnější minulostí. Husák se účastnil odboje za války a slovenského národního povstání. A právě v předvečer této důležité události, tak Husák měl na starosti osvobození vězňů vnitře. To z velké části se jednalo právě o významné komunisty, kteří byli během druhé světové války uvězněni, a mezi těmi vězni byl i Štefan Dubček a ta akce se nepovedla a většina těch lidí potom zemřela koncem války. Štefan Dubček tedy přežil, ale podle mého názoru právě tato událost potom hrála roli ve vnímání Dubčekovy rodiny i Alexandra Dubčeka ve vztahu ke Gustavu Husákovi. Čili ty vztahy nebyly vůbec ideální. A když Dubček brání Husákovi až do toho roku 68, právě aby jeho politická hvězda stoupala. Ale Husák využívá toho volného prostoru, liberalizace veřejného prostoru roku 68, to je díky hlavně novinářům, rozhlasákům a vůbec médiím, tak tam vtrhne do té mediální arény. V březnu 68 projde neskutečným maratonem různých rozhovorů, debat, je to medializováno a získává ještě větší popularitu a už ten Alexandr Dubček si vlastně uvědomuje, že tomu člověku nemůže bránit a že mu bude muset dát nějakou funkci, aby mu nezačal podrážet nohy.
Letos si připomínáme 50. výročí od okupace vojsky Varšavské smlouvy tehdejšího Československa. Po 21. srpnu nebyla ta situace úplně přehledná, protože část i tehdejší politické elity, můžeme-li to tak říct, nebo tedy komunistické elity, nesouhlasila s okupací. Jaký názor měl původně Gustav Husák?
No to je velice zajímavý. On vlastně v předvečer vstupu vojsk tak měl jeden ze svých nejradikálnějších proreformních projevů, kde se vymezuje vůči staré garnituře i vůči Vasilu Bilakovi. Ono se předpokládá, že bude brzo stranický sjezd a Husák aspiroval na šéfa slovenských komunistů. A takže se velice silně vymezuje, pak přijíždí do Bratislavy domů, pár hodin spí a zazvoní telefon.
Kdo volá?
Volají ze sekretariátu Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, že vstoupili vojska a ať se dostaví na sekretariát. Husák tam přijde, tam také byla právě snaha, byla tam skupinka, která byla napojena na Vasila Bilaka, která měla prosadit legalizaci vstupu vojsk, vlastně vydat prohlášení, že to je legální, že byly vojska pozvány a Husák to tam pomůže zvrátit. Že to je odmítnuto a postaví se za Alexandra Dubčeka a právě na to stanovisko, které je vydano v Praze, že se jedná o porušení mezinárodního práva a že vojska nikdo je nepozval.
A pak je ta známá schůzka, no nebo částečně známá v Moskvě, když se zúčastní taky Gustav Husák. Čím on si získal tehdejší sovětský režim nebo tehdejší sovětské představitele, zejména Leonida Brežněva?
No, na rozdíl od ostatních funkcionářů a politiků, kteří tam byli v Moskvě, tak Husák vystupoval velmi, dá se říct, suverénně a konstruktivně. On na jednu stranu vystoupí a řekne, že vstup vojsk byla chyba, že Sověti přecenili své informátory a že československo-sovětské vztahy se budou dlouhou dobu napravovat. Ale na druhou stranu řekne, no ale stalo se. A teď budeme muset tu situaci řešit. A on nedokázal překročit, jako i ti jiní politici, ten Rubikon, že Sověti a Moskva jsou naši nepřátelé, ale jsou stále naši spojenci, pomohli nám za druhé světové války proti fašismu a tak dále, takže je třeba s nima spolupracovat.
A tenhle postup, řekl byste, že byl pro Gustava Husáka typický?
Že se dokázal velmi rychle zorientovat v krizových situacích. No, řekl bych, že ano. Tak on si uvědomil, že politika se nebude moc dělat bez Moskvy, ale jedině s Moskvou. On se i potom vyjádřil, že se nedá dělat politika vůči Brežněvovi, ale s Brežněvem, protože tam je na delší čas. Čili on postupoval velmi pragmaticky.
Říká host dnešního radiožurnálu historik Michal Macháček, který je autorem knihy Gustáv Husák. Pokud máte nějaké dotazy, tak na ně čekáme na webové adrese radiožurnál.cz. Je takový formulář, kam stačí otázku napsat a odeslat a my v další části našeho rozhovoru s historikem Michalem Macháčkem na vaše dotazy budeme odpovídat. Radiožurnál a rozhovor s hostem, jímž je historik doktor Michal Macháček, který napsal knihu o posledním komunistickém prezidentovi Gustavu Husákovi. Vám se podařilo, pane doktore, dostat se i do privátního archivu rodiny Husákovi? Jak moc to těžké bylo?
Tak já jsem se orientoval jak tedy na veřejné archivy, tak i na rozhovory s pamětníky. A samozřejmě, protože mi je úplně jasné, že politika se nedělá jenom na úrovni oficiálních jednáních, ale i zákulisních jednání, předjednání. A zajímalo mě i to zázemí, osobní zázemí Gustava Husáka, takže jsem navštívil i rodinu, kde jsem navázal, myslím, korektní vztah, kdy oni zjistili, že mě nejde o nějakou bulvarizaci, vytahování nějakých pikantních informací, ale o ucelený pohled a postupem času se mi tedy podařilo tu důvěru tak nabít, že se dostal k dispozici i rodinné materiály, což bylo úžasný pro mě jako historika se v těchto materiálech vlastně zorientovat a využít je při psaní této knížky.
Čím po studiu těch privátních materiálů byla pro Gustava Husáka rodina?
Bylo to velmi důležité pro ně, jako pro každého člověka, i když trošku z jiného pohledu. Myslím, jsme uvědomit, že on měl dva syny. Jeden se narodil v roce 44 a druhý v 46. No a my víme, že v roce 51 byl Gustav Husák zavřen ve vězení na 9 let, takže on a předtím byl ve vrcholné politice a neměl moc času na ty syny. Čili právě ta rodina ho držela nad vodou ve vězení. Ten pocit, že má vlastně ještě pro koho žít a že si začal trošku zpytovat i svědomí na základě vlastně vězeňské korespondence, která se zachovala, tak můžeme doložit, že on se vlastně upínal k těm synům a litoval, že se jim tolik nevěnoval a těšil se na ně. A jeho manželka Magda Husáková Lokvencová, významná slovenská divadelní režisérka, tak se odmítla s ním rozvést, i když vlastně díky tomu nemohla potom pracovat jako divadelnice a snažila se s ním udržovat vztah a posílala mu i fotografie právě synů, které si Husák uchovával a vystavoval na vězeňských celách.
Na Gustavu Husákovi je zajímavé nesnad to, že byl dvakrát ženatý, ale že obě dvě jeho manželky byly původem Češky.
Ano. Jeho první manželka tady Magda Husáka Lokvencová a druhá manželka Věra Husáková, ale rozená Čáslavská, což je zajímavý, že Gustav Husák měl za druhou manželku Věru Čáslavskou.
Ano, psáno V-I-R-A, nikoliv S háčkem. Pojďme se věnovat posluchačům a jejich dotazům. Marie Jílková se chce zeptat, jakou úlohu měl Gustav Husák v listopadu 1989?
No v tomto období byl Gustav Husák již za politickým zenitem. On On v prosinci 1987 pozbyl funkce šéfa komunistické strany Československa, ve kterého vystřídal Miloš Jakeš, ale zůstával ještě členem předsednictva ústředního výboru a prezidentem. Ale třeba říct, že ten mandát mu končil v květnu 1990 a už se nepočítalo s tím, že by znovu obhajoval post prezidenta a už se počítalo právě s tím, že bude v důchodu.
Dál se posluchači zajímají o to, kde a jak žil Gustáv Husák po listopadu 1989.
Vlastně hned po abdikaci, která byla 10. prosince 1989, tak se odstěhoval někdy před Vánoci do Bratislavy, kde měl svoji vilu, kterou si koupil z peněz za rehabilitaci v roce 63. Tak tam potom dožil, zemřel 18. listopadu 1991.
Další z posluchačů se vás ptá, co soudíte o Kunderově charakteristice Gustáva Husáka jako prezidenta zapomnění.
No, je třeba si vlastně definovat, co tím Kundera myslel. No teď vlastně to zbuzuje velkou pozornost, protože on tuto svoji charakteristiku společně s takovou nelichotivou charakteristikou Karla Gotta tak vypustil teď vlastně.
Když znova, upravoval svůj...
Ano, když upravoval teď vlastně nové vydání, vydání knihy Smíchu a zapomnění. No on s tím myslel, že Husák po roce 69 působil takým způsobem, aby se zapomnělo na to, co se dělo v roce 68 a předtím. A myslím si, že to tak bylo. Snažil se nabízet nějaký nový program, který souvisel s materiálním a sociálním blahobytem obyvatelstva.
Tady je jeden dotaz od Mirka z Olešnice u Brna, který se ptá k tomu komunistickému líbání prezidentů a hlavních představitelů. To bylo nutné a bylo to pod pokutou?
Byl to ruský zvyk a u Leonida Iliče Brežněva to byl jako velice silný zvyk, čili oni od toho nemohli jakoby ucuknout. Byl to jako i projev česko-sovětské vzájemnosti a bylo by to neslušné, kdyby cukli. Ale jako je známo, že některým politikům to zrovna nebylo jako úplně příjemné. Ale Gustáv Husák se nikdy k tomu konkrétně nevyjadřoval.
Michal Macháček, historik, autor rozsáhlé monografie o posledním komunistickém prezidentovi Gustávu Husákovi, je hostem Radiožurnálu. Vy jste mluvil s více než 30 pamětníky komunistických politiků. Mluvil jste s lidmi, jako byl třeba Lubomír Štrougal nebo Petr Colotka. Jaká to byla setkání například s Lubomírem Štrougalem?
No, velmi, velmi zajímavá. Vlastně náš nejdéle sloužící československý premiér. Velmi zkušený a inteligentní člověk, tak pro mě to bylo jako nesmírně právě zajímavý v tom, že jsem se mohl dozvědět mnoho jako zákulisních politických informací. A je třeba říct, že Lubomír Štrougal patřil k jedním z mála lidí, ke kterým Husák měl nějaký bližší vztah.
Oni vlastně oba se scházeli i neformálně.
Ano, vlastně. I neformálně vlastně.
Na koněku?
Ve večerních hodinách, protože Husák většinou stával až na 10. hodinu, ale dokázal pracovat pak až do noci. Tak se právě scházeli a debatovali o jiných věcech.
Pane doktore, jaká byla podle těch vašich zjištění a podle vašeho bádání ta hlavní Husáková úloha v době normalizace?
Ze strany Sovětu, myslíte? No, sklidnit atmosféru roku 68-69, kdy vlastně byla velká občanská aktivita, což s čímž Sověti nesouhlasili a hlavně se báli, aby Československo se nepřidalo k západnímu bloku. A také kvůli geopolitické situaci Moskva, její generalita si přála přítomnost sovětských vojsk na československém území. Tože třeba říct, že vlastně po druhé světové válce tady vojska byla, ale pak odešla. A sovětská snaha, která se táhla celou tu dobu, tak byla právě ta přítomnost vojsk.
S tím vším se Gustáv Husák dokázal srovnat, že je prezidentem vlastně okupované země, nebo země, vůči které byla invaze a některá vojska zůstala. Projevil se někdy třeba v soukromí nebo osobně jako muž, kterému to vadí, ale který ví, že s tím nemůže nic dělat?
Tak on se hlavně snažil o tom moc nehovořit, protože byl velice obezřetný, ale jako o těch nejbližších lidí víme, jako že používal soukromí. Tedy pojem okupace, ne internacionální pomoc, ale internacionální pomoc, co se říkal na veřejnosti.
Když jste mohl nahlédnout i do těch soukromých archivů, měl pro něco Gustáv Husák slabost?
On byl velice vášnivý řidič. Rád řídil. Řízením automobilu relaxoval.
Jak si myslíte...
A že byl vášnivý kuřák, to bych dodal, ano. Řetězový kuřák.
Jak si myslíte, že prožíval potom to předání moci po roku 89? Jsou nějaké prameny, z níž lze něco vyvozovat?
Myslím, že on se uvědomoval, že přichází bod velké změny, ale myslím si, že to bylo spojeno i s velkou deziluzí, protože Husáky vlastně stojí na začátku budování toho režimu po roce 45, respektive 48, který se snaží překonat ten režim předválečný. No a dožívá se vlastně restaurace toho předválečního režimu, pluralitní parlamentní demokracie a kapitalistického systému. Čili to musela být jako velká, podle mě, deziluza.
Tady je jedna výtka, která nám přišla od doktora Strnada, který protestuje, aby se u Lubomíru Štrougalovi hovořilo v superlativech. Byl jako ministr vnitra zodpovědný za střelbu lidí na hranicích a předpokládám, že je proti němu vedeno trestní stíhání.
Ano, tam je jako bez pochyby politická odpovědnost. Já jsem mluvil jako o charakteristice, osobnostní charakteristice.
Ano, a odpovídal jste na otázku moderátora. Michal Macháček, host dopoledního Radiožurnálu. Historik Michal Macháček, host Radiožurnálu. Jiřina se vás ptá, pane doktore, jak reagovali lidé, co dobu normalizace prožili na vaši knihu?
Tak jak kdo? Každý měl jako svoji osobní zkušenost a rodinnou zkušenost, takže od té to vlastně odvíjeli. Vlastně každý sám snažil dát to svoje. Například, že mu tam jako některé témata chyběly třeba v souvislosti s odborným zaměřením. Třeba se více zajímá i z historiku o zahraniční politiku, tak by si radši víc přečetl o zahraniční politice. Někdo jiný zase, že by chtěl více se dozvědět o chartě 77, o Husákově vztahu k chartě a tak dále. Ale já bych chtěl říct, a já to píšu vlastně v té knize i v závěru, že léta 70. a 80. ještě se budu snažit, pokud Akademie věd dovolí, protože mi to trošku bojkotuje teďkon, tak bych rád to ještě rozvedl na další publikaci.
Z toho, co jste zatím probádal, jak by se dal charakterizovat za doby normalizace vztah Gustáva Husáka s Vasilem Bilakem?
Pragmatické spojenectví. Oni se rádi neměli. Vasil Bilak vlastně patřil takové druhé garnituře, která je připravená Husáka kdykoliv vyměnit. A Sověti tam zase drželi Husáka, protože si uvědomovali, že je to zkušenější a je to lepší navenek, když tam je Husáka nebyla, protože přece jenom Husák díky té minulosti politického vězně, ale i aktéra Pražského jara, tak požívá přece jenom u části společnosti důvěry a je vnímám pozitivněji než Vasil Bilak, který přímo participoval vlastně na srpnových událostech 68 na zvacím dopisu.
Bylo možné v tehdejší politické elitě mít nějaké kamarády? Měl Gustáv Husák nějaké kamarády?
Podle mého názoru v politice kamarádství neplatí. To je otázka spojenectví, ale řekl bych, že mu z těch politiků byl nejblíže ze začátku, v roce 68 a ještě v 70. letech právě Lubomír Štrougal.
Gustávu Husákovi. Na čem to přátelství nebo na čem ten bližší vztah mohl být založen?
No je to zajímavé, je to až taky paradoxní, protože jak už tady se vlastně pan Strnad vlastně zmínil, tak Lubomír Štrougal předtím zastával pozici ministra vnitra a Husák byl do toho roku 68 v dosti silné nemilosti a byl sledován státní bezpečnostní a právě to měl...
O čem
samozřejmě věděl i Lubomír Štrougal a i to zadával. A potom v roce 68 v dubnu se stávají oba místopředsedy vlády. A Lubomír Štrougal to vzpomíná tak, že on to Husákovi řekl, že tohle to vlastně on musel nařizovat, protože to bylo jako nařízení Antonína Novotného a že byl sledován. A Husák mu na to odpověděl. To jsem rád, že jsme to řekl a že to bral vlastně jako takový upřímný doznání a tím si získal jistou jeho důvěru.
S historikem Michalem Macháčkem jsme probírali některá období posledního komunistického prezidenta Gustáva Husáka. O něchž píše ve své knize Gustáv Husák. Děkuju vám za návštěvu Radiožurnálu.
Já děkuju za pozvání. Naschranou.